Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Langvinnar kjaradeilur hafa áhrif, segir formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og við ætlum líka að fjalla kaup hafnarferðabæjar á knatthúsi og ríkari kröfur sem bærinn hyggst gera til íþróttafélaga en byrjum á auðlindum í Úkraínu.
Það vakti furðu og reiði þegar Donald Trump, bandaríkjaforseti, setti fram kröfu að Úkraínumenn greiddu eða endurgreiddu bandaríkjunum veitta og framtíðar hernaðar og efnahagsaðstoð með aðgangi að auðlindum landsins að andvirði 500 milljarða dollara, jafnvirði 70.000 milljarða króna, að öðrum kosti yrði allri aðstoð hætt. Þessi upphæð margfalt hærri en verðmæti þeirra úkraínsku auðlinda sem bandaríkjastjórn gerði kröfu til í samningsdrögum sem þau sendu stjórnvöldum í kænugarði og bresku blöðin Telegraph og Financial Times komust yfir. Blaðamennum Telegraph reknast til að yrði gengið að ítrustu kröfum Trumps þá þyrftu úkraínumenn að greiða bandaríkjunum hærra hlutfall þjóðarframleiðslu sinnar en þjóðverjar voru krafðir í Versalarsamningnum á sínum tíma. Munurinn væri þó sá að hér beindist krafan ekki að sigruðum óvinni og árásarþjóð heldur vinaþjóð sem enn stendur í varnastríði við árásaraðilann og að með samþykkt samningsins hefðu Úkraínumenn þurft að sætta sig við að verða nánast efnahagsleg nýlenda bandaríkjanna fyrirsjáanlega framtíð. Sjálfur orðaði Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti þetta eitthvað á þá leið að bandaríkin var að reyna að knýja hann til að skrifa undir samning sem myndi neyða 10 kynslóður Úkraínumanna til að borga brúsan og undir það myndi hann aldrei skrifa. Kröfurnar voru víða fordæmdar og sagðar líkast meira illa dulbúinni kúun en samningi við vina þjóð. Nú berast þar fréttir að samningu sé í burðalinum aðgengi bandaríkjamanna að auðlindum Úkraínu en þó í minna mæli og á öðrum forsendum en í fyrri drögum og að sá samningu verði jafnvel undirritaðir í Washington strax á föstudag þegar Zelensky sækir Trump heim. Haft eftir Dennis Mihal forsætisráðherra Úkraínu að í samningnum sé kveðið á eins konar fjárfestingarsjóð sem ætlaði að fjármagna endurreisn Úkraínu að stríði loknu og lúti sameiginlegri stjórn bandaríkjamanna og Úkraínumanna. Úkraína skuldbindi sig til að leggja helminga framtíða tekjum allra auðlinda landsins í sjóðin og bandaríkjamenn komu með framlög á móti. Úkraínu forsæti hefur lagt áherslu á að í samningnum sé ákvæðum að Bandaríkin skuldbindi sig til að tryggja öryggi Úkraínu gegn frekari árásum. Zelensky greindi frá því í gær að slík ákvæði væru enn ekki í samningnum, en hann vildi enn fá þau inn. Trump fullyrði að samningurinn verði undirritaður á morgun, föstudag. Aðspurður hvað Úkraínumenn fáu út úr honum, sagði Trump, 350 milljarða dollara, hergögn og réttin til að berjast áfram. Öryggistryggingu fyrir Úkraínu sagði hann að það mál yrði skoðað seinna. En hvað ásælast Trump og stjórn hans svo mjög austur í Úkraínu? Það fyrst að telja svonefnda sjaldgæfa jarðmálma, rare earths, sem reyndar eru ekki sérlega sjaldgæfir. Þetta eru 17 frumefni, yttrín, skandín og 15 svonefndir landanýðar. Þessi efni eru mikilvæg við framleiðslu og allskyns rafindabúnaði, svo sem seglum, rafhlöðum, LED-ljósum og ýmsum hergögnum og hátæknibúnaði. Kínverjar framleiða allra þjóða mest af þessum efnum og Bandaríkin leita allra leiða til að þurfa ekki að vera upp á þá komin við öflun þeirra. Gallin er sá að þótt vita sé að sjaldgæfir jarðmálmar fyrirfinnist í ukrainskri jörð, þá lítið vitað hversu mikið af þeim. Engar jarðmálmanámur eru í landinu og ekki vitað nein jarðlög sem innihalda þessi efni í vinnanlegu magni, segir jarðfræðingur Robert Möckel í umfjöllun þýska tímaritsins Der Spiegel. Að auki er stór hluti þess sem þó er eitthvað vitað grafin djúft í austurhéruðum Úkraínu sem rússar hafa sölsað undir sig. Rússlandsforseti hefur reyndar boðið bandaríkjamennum samstarf námuvinnslu á nýju svæðanum eins og hann orðaði það í sjómarsviðtali. Við erum reyðubúnir að vinna þar með samstarfstjóðum okkar þar á meðal bandaríkjunum, sagði Pútín. Það breyti þó ekki í mati jarðfræðingsins Möckel sem telur ólíklegt að svo mikið sem gramm af sjaldgæfum jarðmálmum verði flutt frá Úkraínu til Bandaríkjanna næstu 10 árin hið minnsta. En Úkraína lumar á fleiri auðlindum, þar á meðal þriðjungi þess liðhým sem vitað erum í Evrópu. Liðhým er ómissandi í bílaraflöður og hverskins hleðslubatterí og þar með lykilmálmur í orkuskiptum heimsins. Hér gildir þó sama og sjaldgæfu jarðmálmanna. Nær engin liðhýmvinnsla hefur verið í Úkraínu og óvís hvernig sú vinnsla mun ganga ef af verður. Þá fjórðungur liðhýmsins á hernumdu svæðunum. Það á líka við næstum helming alls málmgrýtis. Sá helmingur sem enn er á valdi Úkraínumanna er þó ekkert smáræði því magn járn, mangan og kvikasilfursgrýtis í Úkraínu er með því mesta sem þekkist í heiminum og því eftir miklu að slæjast. Málgrítið hefur líka þann kost að það mun auðsóttara en fyrirnefndu jarðefnin, vitað hvar það og löng hefð fyrir vinnslu þess í landinu. Þá Úkraína í tíunda sæti yfir titaníum og úran auðugustu lönd heims. Það vantar heldur ekki jarðgas í Úkraínu. Talið að rúmlega biljón, þar að segja miljónir rúmmetra af því, sé þar að finna, sem alltaf þriðja mesta í Evrópu á eftir Rússlandi og Noregi. En fimmtungur þessara gaslinda á herteknusvæðunum og stór hluti lindana vestast í landinu undir Karpatafjöllunum og því erfitt að sækja gasið. Auk þess eru allir innviðir til gasvinnslu í skötulíki þar sem Úkraínumenn sóttu til skamms tíma allt sitt í jarðgas austan úr Síberíu. Loks eru það steinkólin. Af þeim eru yfir 30 miljardar tonna í úkraínsku jörð, meira en í nokkru öðru Evrópulandi að Rússlandi frátöldu. En enn og aftur, stór hluti, reyndar tveir þriðji hlutar kólana, eru á herteknusvæðunum. Þar að ekki reikna stjórnvöldi í kænugarði ekki með því að geta sótt kól þar í bráð, jafnvel þóttir endurheimtu landið, því námurnar eru meira á minn ónýtar eftir sprengjuregn Rússa. Við þetta svo því að bæta að Úkraína eitt gróskumesta land heims og jarðvegur óvíða frjósamari en einmitt þar. Ræktarland hvergi meira í Evrópu en í Úkraínu sem framleiddi meira af sólblómafræjum og sólblómaolíu fyrir innrásina en nokkuð annað land í heiminum og var fimmta mesta hveiti útflutningsríki heims. Ekki hefur komið fram hvort landbúnaðarafurðir fallið undir auðlindasamningin við Bandaríkin en hitt vitað að í fyrstu draugum samningsins kröfðust Bandaríkjamenn yfirráða eða í það minnsta óhefts aðgangs að höfnum landsins mikilvægustu útflutningsleiðinni fyrir úkraínskar landbúnaðarafurðir. Sem fyrir segir hefur innihald auðlindasamningsins enn ekki verið birt og allar tölur eru enn á reiki. Jarðfræðingurinn Anouk Borst fullyrði þó í samtali við Spiegel að 500 miljardar dollara sem Trump nefndi uppalega séu algjörlega út úr kortinu. Markaðsvirði sjaldgæfra jarðmálma á heimsvísu, segir hún, áætlað tæpir 4 miljardar dollara. Og jafnvel þótt málmgríti og mikilvæg hráefnaborð við titaníum, grafít og liðhým séu höfð með í reikningunum verður útkoman aðeins 64 miljardar dollara á heimsmarkanum, þar sem hlutur Úkraínu tiltölulega lítill. En hvaðan kom þá talan 500 miljardar dala? Ekki hugmynd, segir Borst, en svona heimskulegir frasar sýni glöggt að hennar mati að allt snúist þetta auðlindir og að hagsmunir eigin hagkerfis hafi forgang á allt annað, líka frið, mannréttindi, öryggi og velferð fólks.
Ævar Örn Jósefsson tók saman.
Ég fagna því að þetta mál sé komið á þennan stað og við getum áfram átt gott og öflugt samband og samstarf við þetta öfluga íþróttafélag sem FH svo sannarlega með sína þúsundir iðkenda, rótgróið félag og sögu bæjarins.
Þetta Valdimar Víðisson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, að leggja fram kaupsamning kaup á knatthúsinu Skessunni á fundi bæjarstjórnar í gær. Hafnarfjörður íþróttabær, það ekki deilt og yfir og allt kring eru risarnir tveir, FH og Haukar. Valdimar lýsir því sjálfur í samtali við speilin verandi utarbæjar maður að rígurinn milli þessara félaga hafi komið honum óvart og þá ekkert síður hversu fyrirferðamikil þau eru.
En þessi tvö eru náttúrulega gífulega stór og með mikil svona umsvif og maður þekki það líka að ég er búin að skólastjóri hérna í bænum í 16 ár að þetta náttúrulega smitast líka til krakkana og svo framvegis þannig að það hefur í áhag alveg komið að margt óvart í þessum.
Kaup bæjarins á knatthúsinu mættu ekki harðri andstöðu í bæjarstjórn. Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar, sagði þau í takt við þá stefnu bæjaryfirvalda að bærinn ætti íþróttamannvirkin.
Þetta mál hefur tekið allt á langan tíma. Það geta klárað þetta fyrr, en því verður ekki breytt úr þessu og aðal máli það að nú málið í höfn og nú getur fimmleika félag að fara einbyttur sér í því að vinna titla og bærinn af því að skapa það þá aðstöðu sem að því ber.
Guðmundur Árni fyrirverandi formaður knattspyrnudeildar FH. Einn bæjarfulltrúi satt hjá, Jón Ingi Hákonarsson frá Viðreisn. Hann tók fram að gagnrýnin beindist ekki að FH heldur slakri stjórnsýslu meirihlutans. Fyrirhuguð kaup á knatthúsinu rötuði í fjölmiðla fyrir jól þegar skýrsla sem endurskoðuna fyrirtæki Deloitte vann fyrir Hafnarfjarðarbæ leit dagsins ljós. Þar beindust spjótin að bræðurunum Jóni Rúnari og Viðari Halldórssonum og peningagreiðslum til þeirra í tengslum við byggingu knatthúsins.
Og kannski þetta ekki ber vott það að eins og ég sagði að það kannski fari af stað í þetta knatthús meira tappen for sjá eins og ég sagði sem svona ágætis samlíking á sko það ekki alveg verið hugsa til enda.
Sagði Rósa Guðbjartsdóttir þá bæjarstjóri í Hafnarfirði í útvarpsþættinum þetta helst miðjan desember. Rósa reyndar í hinu liðinu, hún var eitt sinn formaður knattspyrnudeildar Hauka. Haukar eignuðust nýlega veglegt knatthús að Ásvöllum. Áætluður kostnaður við það var 3,4 milljarðar. Þegar það var vígt, sagði Magnús Gunnarsson, formaður Hauka, að þetta væri mikil breyting fyrir starf félagsins. Magnús fyrrverandi bæjarstjóri í Hafnarfirði. Fréttirnar skýrslu Deloitte vöktu hörð viðbrögð. Formaður frjálsíþróttadeildar FH sagði hana skell og áfellistóm en Jón Rúnar vísaði öllum ásökunum á bug, sagði af og frá að hann og fyrirtæki hans hefðu haft nokkurn hagnað af byggingu skessunar. Bæjaryfirvöld eru sátt við þær skýringar sem hafa verið gefnar.
Já, við erum sátt við það sem hefur komið fram og við hefum bara verið að vinna þetta í raun allan tíman í mjög góðri samvinnu við félagið þannig að það hefur bara gengið vel og þá hefur komið bara góða skýringar sem aðalstjórn hefur gert grein fyrir á samt fórsvarsfólki fimmleikafélagsins þannig að bæjarfélagið bara er sátt eins og staðan er núna.
Bærin kaupir knatthúsið skessuna á 1,2 miljarda. Hann tekur yfir ákvílandi skuldir upp á 695 miljónir, hefur þegar greitt FH-rúmar 330 miljónir og 141 miljón greiðist við útgáfu afsals 30 dögum eftir undirritun samningsins. Þetta ekki fyrsta skipti sem Hafnarfjarðarbær kaupir knatthús af FH. Fyrir 7 árum samþykkti bærin að kaupa 3 hús, íþróttahúsið Kaplakrika sem heimavöllur handboltaliðs FH og svo knatthúsin Risan og Dverginn. Fyrir þetta borgaði bærin 790 miljónir og þá upphæð ætlaði FH að nýta til að reisa þriðja knatthúsið í stað þess að fara í útboð á vegum bæjarins. Samkvæmt rammasamkomulagi átti FH að bera ábyrgð á þessari framkvæmd. Fær hún fram úr áætlun myndi FH klárana á eigin kostnað. Bygging skessunar gekk ekki upp. Kostnaðurinn nam 1,5 miljardi og við því þurftu bæjaryfirvöld að bregðast, segir Valdimar.
Við liggur alveg fyrir og hefur alveg fyrir og við erum alveg komið því skýrt að framfæra við ætlum svo sem ekki að fara í þessa vegferð þessum tímapunkti. En ástæðan fyrir það var gert var vegna þeirra ytri aðstæðna sem hefur verið síðustu ári kemur að rekstri á framkvæmdum að þetta var bara orðið það íþyngjandi fyrir félagið að bæjarfélagið ákvað að stíga þar inn í og flýta þeirri fyrir ætlan að kaupa knatthúsið því að það nú svo sem í stefnu okkar bæjarfélagsins og svo flestar annar að ég held að svona íþróttahús að þessari stærð og þessari gerð séu eigu bæjarfélagsins.
Bærin ætlar einhvað síður eftir þetta að gera auknar kröfur til stóru íþróttafélagana, að bókald þeirra verði opið og gagnsætt og að bærin eigi möguleika á að eiga áheyrnarfulltrúa í stjórn þeirra. Valdimar segir bæin stoltan af sínum íþróttafélagum.
Okkur þótti ástæða til að leggja áherslu á það að í endurskoðum rekstrar og þjónustusamningum sem verið að gera núna við öll íþróttafélagin að það erði settar inn á hvenar málsgreinar er snúa að þá gegnsæi fjárreiðum og utanum haldi íþróttafélaga og skipulagi hvað var að aðalstjórn og fleira og einnig að þessi settur inn áherna fulltrúa frá bænum sem hefur þá málsrétt þar en ekki atkvæðarétt og þetta er gert bara til þess að þessum fylgja eftir bara þessu stóra verkefni sem íþróttamálin sé og treysta og efla samstarf bæjarins við íþróttafélög og þetta er gert við þau félög sem fá 35 miljónir eða meira á ári hverju frá Hafnarfjarðarbæ.
Sagði Valdimar Víðisson bæjarstjóri í Hafnarfjarði.
Langvarandi kjaradeilur hafa sín áhrif í stéttinni, segir Guðbjörg Pálsdóttir, formaður Félags íslenskra hjúknafræðinga. Það eru oftar en ekki reynst þeim erfitt að ná samningum, jafnvel verið gripið til þess að setja lög á kjaradeilur. Í vetur voru gerðir miðlægir samningar í fyrsta skipti í langan tíma, andinn og líðaninn er allt önnur, segir Guðbjörg.
Fram að því er þetta bara búið að vera, ef ég bara horfið til síðust 10 ára, gífurlega erfitt. Við fórum 2015, svo ég farum nokkuð mikið aftar í það, fórum við í verkfall. Það endaði þannig, þannig að morðið maí, júní. Það stóð í 10 daga og þá voru sett á okkur lög. á sama tíma voru, þetta er náttúrulega hjúkrunarfræðingar eru í dag, 96% af þeim eru konur, það var 98% þá. Á sama tíma voru þessar konur sem að voru að ganga þessar verkfallsvaktir að undirbúa útskriftarvinslur barnana sinna, bæði sest, til dæmis úr háskóla, þar sem að þau voru, að, eins og þau sögðu við mig, og þá var ég varaformaður verkfallsstjórnar, að hérna, að undirbúa útskriftarvinslur fyrir börnin sín og glæðjast með þeim, en þau voru búin að ráða sig þá þegar í störf með 100 til 200.000 krónur hærra í grunnlaun heldur en þær voru að hafa eftir 25-30 ári starfi. Og þá er svar yfirvalda að setja okkur lög eftir 10 daga. Við sátum undir því til í rauninni 2000 og í rauninni Já, 18 byrjaði við að tala saman, 19 byrjaði þetta. Þá sitjum við í 1,5 ár rúmlega við samningaborðið. Lögðum fram samningarna eftir rúmt ár sem að var feldur um páska og við heldum þá bara áfram og það strandaði alltaf á launaliðnum. Það fór svo á endanum að við náðum saman um allt nema launaliðin sem var í 2020 og, það fór í svo kallega miðlunatillögu sem við fengum útur í 1. september 2020 eftir 18 mánaða baráttu. Þá endaði það líka á sama hátt og það var ekkit heldur að færa okkur í rauninni eitt stort. Í fyrra þá náttúrulega bundust eða sérst 23 þá var auðvitað bara hérna má segja viss þjóðar átak í því að stéttarfélög myndi taka þátt í að reyna að lækka hér verðbólgu og stýrivexti eins og þetta var talað og allir tóku eins á samning og nota beni, með að við erum alltaf með gífurlega þáttöku í okkar samningum, hann var samþykktur bara með tveimur atkvæðum hjá okkur. Þannig að þetta endurspeglar mjög baráttuna sem að við höfum þurft að heyja.
Guðbjörg hefur verið á ferðum landið að hitta félaga og staðan eftir samningin í vetur er allt önnur en var.
Við náttúrulega alltaf hérna stöndum hérna eftir yfir 10 ár með í allt annari stöðu og þetta hefur svo mikil móralsk áhrif. Þetta hefur líka valdeflandi áhrif því að það eins og þetta er búið að vera hjá okkur, það að þurfa að fara í verkfall. Og þá skiptir ekki máli hvort að það sé ykkur feiti verkfallsjóður eða ekki. Verkfall er alltaf erfitt og það tekur á, bara á einstaklingana. Ég tala nú um þegar það endar eins og gerðist hjá okkur 2015, að síðan eru sett lög á verkfalli til hvers var baráttan. Og fólk man það alveg ennþá og þetta er alltaf umræðan þegar við setjumst til samningaborðið og við spyrjum hjúkrunarfræðinga ef við þurfum að ganga svo langt, þurfum að fara í verkfall, hvað viljið gera? Þetta kemur allt upp. Síðan kemur þetta 2020 að lokum. Launaliðurinn, eina sem var eftir. Á 18 mánuðum erum við bara búin að ná öllum öðru og það er alltaf launaliðurinn. Og hvað er það sem er svona erfitt að ætla að taka þessa háskólastjött eftir 4 ára nám og setja hana á sama stað og aðrar heilbrigðismyndaðar háskólastjöttir? Er það út af því að þetta eru bara stelpurnar sem er náttúrulega algjörlega og er ennþá árið 2025 er algjörlega stór þáttur í þessu ennþá. Ég meina það er ekki ástæðalausu að við erum að reyna að halda núna upp á kvenna árið 2025 með allir virðingu fyrir því hvað Ísland á að vera framalega í jafnrétti og fleira og þá er það bara náttúrulega ekki eins og til dæmis þessu.
Hver verða áhrif kjarasamlingana?
Það er bara þannig um leið að einst jætt semur, alveg óháð því hvað stétt það er. Það fara hinn stéttafélagun öll í viðkomandi samning og taka hann í nefið. Það munu öll stéttafélagun gera líka með þennan samning. En ég segi bara enn og aftur, ég hérna fagna þessum samningi kennara og vona að það verði þá bara ánægð með hann. Ég veit ekki hvað hann felur í sér. Síðan má heldur ekki gleyma því að þegar að sagt er svona, 24-5% launahækkun, þá getur það verið á ýmsan hátt og hvernig það er. Ég meina samningarnir eru mjög ólíkir oft á milli stéttafélaga, en það er auðvitað líka það sem við gerum, því við erum líka í þessum samanburðafræðum á milli okkar. Það mun allir leggjast ef þetta yfir þennan samning kennara og fara mjög vel yfir hann.
Sagði Guðbjörg Pálsdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira var ekki í speglinum. Tæknimaður var Markus Hjaltarsson. Veriði sæl.